Tepkiler Adaatlyk Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Annurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ortetin söwüş jorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarwurup başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирғалығы Уанстаның күннің шәәріні талыван сөйгөшілерінен ұйызнанмы ғорынна тағырла әділе.
Күнділ шәәріні женчілер доллығына іле кәчірді.
Программамының ұшынна үштәділіклері назар айлар. Türkmenistanyň Marwel aýatynyň ýaşaýjysy Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde agyz suwunyň ýetmezliginden şikayet edýär. Ýerli gazetler Balkan welaýatynyň injenerleriň lukmanlaryň ýetmezliginden söz açýar.
Balkan welaýat gazetesiniň 20-nji sentýabr sanynda welaýatdaky boş iş orunlarynyň sany utat edildi.
Bular barada söhbetdeşlikler dinlärdiňiz. Çelide üstüde Tezgistan'daki dilencilerin durmuşundan tayarlanan video reportajın mazmunu nestirir. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmeden ön, bunun sağladığın mühüm tezgiflerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Birleşen Ştatları ve Orsiyet, Siriye oyunca Kevr esası yörülgülerde alağlaştı deydi. John Kerry bu sözler 29 sentýabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň gapdalynyň duşundan soň telewizionda bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Asad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmaz onu düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme kukuğunu veriyen karara bırakızdan ses verdi. Federasiya yöneşinde Putin'in talavına 162 deputat korlu ullerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun ortiyetin guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sögüş operasyalarına katnaşıktığını anlatmayanını, bu tasdiklamanın yurdun harbularını bu hova güýüşlerinin gulanılmagyna degişliligini aýtdy. Orsiýa döwletiniň prezident Bashar al-Asadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günde gorun käbir metod habarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada hova garawlaryny uranmak aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Adatlyk radio formatly dinleýijiler siz gönüňe ýerde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın ornuna geçirmekçi öňbaşçy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny ýerleşdirmegini taryplap Moskwanyň Islam öwletine garşy söwüşe goşulmagyny gutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşörini pikir edýändigini aýtdy we Putin maňa garanyny has gowy adam diýip jar etdi. Ol Orsiýet Islam döwlet toparyny ýeňmek maksadyna ýetmekde azat bolmalydyr diýdi. Amerikan harbylary öten agşam Demirgazyk Owgansanyň Gunnus şäherini howpsuzlyk güýçleriniň şäheri islamçy jeňçilerden ýygnalmak üçin söwüşýän ýerine talibana garşy howa darbalaryny uranlyklaryny aýdýarlar. Hova darbalar 29 sentýabrda Talibana garşy garşylykly hüjüme başlanan Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen alaşyldy. Bu şäher şondan bir gün öň hökümet güýçleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başlygyna koalisiýa güýçleriniň şinli Owgansanyň çykmadyk geňeşleriniň gunnuz töwereginde Owgan howpsuzlyk güýçlerine maslahat geňeş berýändiklerini aýtdy. Owgan howpsuzlyk güýçleri 29 sentýabrda hökümet binalaryny, şäher türmesini we welaýat polisiýa bölüminiň jaýlaryny Alvan sewoşçularından iýin arlylar. Yemenni sawutlaryň ýolaşlygyny İran bilen ýaranlykda hutu toporuna garşy sewoşýan koalisiýa Tehranyň gämili Yemeni yara basırmak finansının önünü alındığına eder. Kalisi 30. sentyarda Omanlı 26. sentyarda saklanan geminin kutu güçlerine niyetlenen dürlü yaralar topları ve raketeler alıp barayanlığına etti. Bu geminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup geminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini vork eder. Kutular şimdi hem yurdun payitahtını sanani elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan ve beylaki yurtlar İran'ı kutuları kollamakta ipleyarlar. Tehran bunu eret ediyar. Yurdun gün orta gününü korunu Demirgalk Irak bilen serhette Türkiye'nin hukukçuluk güçleri bilen Kürt fitnecilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29. sentyarda Demirgalk Irak'ta kar operasyonda 30'dan uğrak Kürt fitnecisinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler sizi gönül fiyerde havarlar dinlediniz. Biz geplesklerimizi devam ettiriyoruz.